ya mupili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Uto Washington DC.
18h na Kikwit, Matadi Peka Sangulu. 19h na Beni Peruchuru, na Norkivu na Est ya République démocratique du Congo. Bozali Kolanda, VOA, The Voice of America, Uto Washington DC. Sangwa Mukilelo et Pesameli Binona, Marius Muhunga na Edi Isango. Fatou Makala na Alimasi, John Dryden na Al Santos, Bazali Bongo, Onzela Yamassini. Bakeli mibeko ya Rutshuru basangana ki mokolo mwalelo mpona kopesa makanisi mabango na mayi mazali koleka na mboka Rutshuru.
Nous ne pouvons pas demeurer indifférents ou rester silencieux autour.
Nengomba Beni, Sieko, Mpe Sinekat, ba telemisi mokano mwa bango mwa grève, mpe ba yekoli ba zongeli nzela ya kelasi.
Ya Beni, tout va bien, parce que tous les enseignants sont là, et les trois quarts d'élèves...
8e festival international ya cinéma ya Kinshasa et fongola kabikuke na yango mokolo mwa le 2 novembre moliki et uti kokanga bikuke na yango
place mususu ezati ya relaxa ba film et cadre idéal ezali festival international ya cinéma de Kinshasa et na nene tokombe mokolo asuka tosepeli mingi
nyonso wana ezali bongo basango eye tokolanda yango na molai nsima ya basango na biso na mokuse oyo epesameli biso na Edi Isango.
Masasi matika ki kobeta uto butu bwa lobi na chanzo mbuzi na runyoni na teritwari ya Rutshuru na Nord Kivu epai wapi ba tomboki ba kotaki na butu ya mokolo mwa eyenga. Mulobeli molandi ya mampinga maikolo Congo Democratique General de Brigade Sylvain Ekenge a lobi eti ba FRDC ba botoli bisika biye na maboko ya batomboki. Baiki na bavandi ba kimaki ba komi kozonga kolanda chef ya groupement ya Jomba mampinga maikolo Congo Democratique ma pamelaki lingomba ya batomboki M23 na kokota na mboka eye misato kasi ba M23 na liyebisi mukambi na bango Bertrand Bisi. Mwa a Chaki Manzaka ba wangani yango na ngambo na yango mampinga ya Rwanda RDF ma wangani pe na liyebisi ete mapesa ki maboko pe mazalaki na ba M23 mampinga ma Rwanda ma kundoli ete ba M23 ba kimaka pe bazalakande na Uganda RDF mampinga ma Rwanda elobi ete atambala eye ba ye bafunda mikoza la ba M23 ba wuta kinde na Uganda pe ba kimili susu kuna sima na mampinga ma RDC kubenga na bango. Nzo kande koleka nkoto zumi na moko ya ba vandi ya chanzu mbuzi na runyoni ba kimaki na Uganda. HCR au commissariat ya ONU pona bakima bitumba elobi ezali motango ya koleka isalami mokolo moko uto koleka mobu moko. Rentrée judiciaire tobo zongeli mosala ya misala mia bosembu e salami lelo na Kinshasa na miluli di bosoli ya mokonzi ya mboka pe na bankumi misusu ya mboka procureur général ya conseil d'état Octave Telaziele a sengi ete makasi mapesa mamingi lisusu na ministère public pona maye matali botiami o mosala ya mikano ya conseil d'état pe na maye mabengami ba ordonnance de référé. Moko na bayi politiki ya Congo Brazzaville batelemelaka président Denis Sassou Nguesso azali komona na te utu sanza ya mwambe tango asalaki mobembo na Kinshasa. Mokeli mobeko ya ekolo ya France Sébastien Nadota a beleli yango na liyebisi pe a lobi Marcel Macom opposant ya Sassou Nguesso a zomaki na makasi na libanda ya mpepo ya njili na Kinshasa le 30 octobre tango azalaki kozela mpepo pona kokende na France kolanda mokeli mibeko ya France libota ya Marcel Macom nizali kubanga eti ya tindama na Bubumbami na Brazzaville. RDC na Congo Brazzaville ezali kati na bikolo zumi na misato biye Union Européenne esengi kopekisa bana bayango kokende na Biélorussie na ntina ya koluka kokota na Europa lokola mokonzi ya ekolo eye Biélorussie azali kotinda bango elobi liyebisi. Pona Union Européenne président Alexander Loukachenko ya Biélorussie azali koluka kobebisa kimia na Europa na motema mabe. Cameroun, Égypte, Géorgie, Irak, Jordanie, Kazakhstan, Liban, Pakistan, pe Turquie, Ndebi, Kolomisusu, Bizali na Mukanda Yango. Basambeli ba Augustin Matata Ponyo, ministre wa yambo ya kala ekolo Kongo Demokratika, ba senga kilobi na cour constitutionnelle, kosakola ete e kokite kosambisa kliyana bango, ezalaki mokolo ya mibale tu na audience ya mibale ya bosambisami. Basambeli ya Matata Ponyo bakundoli ete azalaka lisusu na ibunga ya ministre wa yambo te uto mibu mingi, pe mobeko e lobi cour constitutionnelle esengeli esambisande mokonzi ya mboka pe ministre wa yambo bazali na ibunga bazuzi. Ba kutaki kinzunzi pona likambo yango pe bako yanola le 15 novembre. Vice-présidente ya États-Unis Kamala Harris a commis na Paris ngumba mokonzi ya ekolo France e pai wapi ya kozala na mobembo ya mosala mikolo mitano e kozala mingi pona kozungisa boyokani malamu sima na bobendani kati na Paris na Washington pona likambo ya sous-marin États-Unis etikelaki Australie na lombango tango France ezalaki na boyokani na Australie pona yango.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique outo Washington DC. Bozali kolanda sango mokili lelo bosengeli koyeba ete lelo tozali bongo mokolo ya mitano vendredi bomo mesono tosolaka na bino masolo na biso na bozindo lelo edi isango akoyamba po na biso ministre ya industrie ya République démocratique du Congo Julien Paluku tokolanda sima matango moke. Na Rushuru epai wapi basimba manduki babundisaki mapinga ya RDC na mboka Ndiza, Tianzu, mpe Runyoni na etuka ya Nord Kivu baike bakimaki na bandako na bango na kokima lukita masasi mpona kokende na mboka Uganda. Aser au commissariat de l'ONU pour na ba réfugié et lobi ete batukolika nkoto zomi na moko bavandi ya Chanzu, Mbuzi na Runyoni bakimaki na Uganda. Na ngambo na bango bakilimi beko ya Rutshuru basanganaki mukolo ya lelo mpona kopesa makanisi na bango na bakonzi ya mampinga pe ya bayimboka. Tolanda bolai na Fiston Isemwami.
Kolekela mai mazo salima na Rutshuru epai wapi basimba manduki babundisaki mapinga FRDC na Ndiza, Tianzu pe Runyoni na groupement ya Jumba na territoire ya Rutshuru netuka Nord Kivu epai wapi bana mboka baebaki bongo na kotika bandaku na bango ape kokimela na mboka Uganda. Ba député provinciaux ya Rutshuru basanganaki mukolo na lelo pona kopesa makanisi na bango na bakonzi ya mapinga pe na bayimboka. Molobi na bango Obsabini azo sakola awa.
Nous ne pouvons pas demeurer indifférents ou rester silencieux autour
tokokite ko vanda kimia na mpasi oyo bana mboka bazali komona kuna na yango. Tozopesa longone mingi na bayi mapinga ya FRDC na ndenge bazobundela biso. Tozopamela makasi bozangi kimia na Rutshuru oyo basimba manduki bazali kotunisa makasi bayi mboka. Tosengi na ba FRDC bayika mpiko pe basala makasi ya kosilisa bozangi kimia na Rutshuru pe na etuka mobimba.
D'user de la même bravoure pour mettre hors l'état de nuire tous les autres groupes armés qui troublent la quiétude de nos populations à travers la province.
Ba député oyo na maloba na bango bazali kosenga na bana mboka baye bana kondimela bayi mapinga na mosala oyo bazali kosala. Basengi na bango baye bana kozonga malembe malembe na bandaku na bango.
Appelons la population de
to bengi bana mboka basimba na maboko mibale misala o mapinga bazali kosala pe baiba boni boni bakubimisa na poisa monguna. Tosengi na bango baba ndokozoka na bandaku na bango malembe malembe pe bazala ekenge mingi penza
et de retourner dans leur village respectif tout en restant vigilant.
Société civile Rutshuru na ngambu nango elobite baiba kima bandaku na bango ngambu ya Bunagana na Uganda bana basi pe mibali bakomi kovana na bitelo mpe nzale komi kobeta bango kasi baibatikala ngambu ya Congo Democratique na bamboka ya nzinga nzinga bakomi kozonga malembe malembe na bandaku na bango. Emembusa mukanda azolobela ngo
kutokana na mbambano iliyoonekana jana kwenye Ilio watu wengi ndani ya groupement ya Busanza waliokuwa
kulikila bitumbana oyo esalemi batebele baibaki na kokima bakendaki na Rutshuru centre misusu na Kisigari pe na Rugari bakasi bao bakimelaki na Bunagana na Uganda batikali kuna bazovana na bitelo kasi misusu pe na bafamili dake ba oyo akoto bakomi kozonga na banda kuna bango malem malembe ba oyo batikali na Uganda bazobanga po baibina onte soki makambo sukeli wapi bato bele bazo nyoka masiko kuna ebele bazana bile roulet sujute maipe ezate tosingi na bakonja mboka baya kotala bandeko oyo bapesa bango mateya oyo kosenga na bango baye bakozonga na bandako tosengi na bakonja mboka susu basilisa basimba manduki nyonso o bazotungisa baimboka na likelo oyo ya etat de siège
nani turarambiwe na wengine wa watu wanaoshikia silaha waweze kukua neutralize
to simba te territoire ya Rutshuru utambula koleka na tukumi bale kimya ezala kaka te basimba manduki batungisaka pe koboma bayimboka na zabongo fiston ise mwami uta engumba goma pona mongongo amerika.
Merci mingi fiston ise mwami monokwezanga kalibakute na utai koloba mokolo mwa mitano tozali bongo boyebi yango koleka ngai tozali bongo omokolo mwa mibale bulimbisi na ngomba beni kaka sie kompe sinekat beni ba telemisi mokano mabango mwa greve ba ekoli ba ekole publique mpe privé basili kobanda kelasi bozongi kelasi boye bopesi esengo makasi o mitema ya ba ekoli Erikas Mwisi atambola kilelo o ba kelasi ndike ya ngomba beni tolanda.
Tozwami awa na ekol d'application na ngumba beni o etuka ya Kivu ya likolo. Bala kisibaye, ba telemisaki misala, ba zongeli nzele ya kilasi. Pona koteza lumande direkteur, ya ekol d'application ya ngumba beni, ezali esengo na komono ete kilasi e bandeli.
Ya beni, tout va bien, parce que tous les enseignants sont là. Et les trois quarts d'élèves.
Et pas nangai na EPA Beni, nyon suizali malam pouete balakisi ban so bazali. Yeko lepe bazali kouya, na yango to sepeli mingi. Basusu katia. Balakisi bazali ko zwa mbongo na bango ou etinda makanambula matari. Basusu kasite. To sengi na ba aboti ko tinda, bana basusu bay bazali ou bandako.
Nous prions parents qui n'ont pas encore envoyé les lettres d'envoyer les. Ce qui reste encore la maison.
Yuma Paloume Félicien, directeur de discipline à l'Institut de Beni, a l'objet de balakisi bazongilin zele ya kilasi, pour être mboula matari, ya école Congo démocratique et kaniko, tosambela ya bango.
Oui, au stade actuel, malgré le pourparler qui était fait à Kinshasa, où les enseignants étaient
en. Ya solo lelo, atako ba na Kinshasa ba zalaki ko solola. Pona kuluka solution, le loto sili kubanda na kilasi awa na beni. Yango zaliko sepeli sabiso mingi. Na yango tuzaliko senga na baboti, baiba astindina nubana teba kukakuba tinda oba kilasi poete, tuzali na ritar. Biso tuzaliko senga ete tofuta malulenge lungubani. Yami bale, tuzenga kina mbula matari ya ekolo kuku demokratik, kotalela mikakatano miabiso balakisi na bozindo. Tulinga kipete toku kakofuta malulenge moko na balakisi ya Kinshasa. Atako bazalaki kosola la Kinshasa, solisyo ezwa makite. Kasiba kompromie ou ezwa mi, esengela kito bandelanzela kilasi.
On avait constaté que vraiment, il n'y avait pas une solution. Mais, bon, selon le compromis, on a trouvé quand même qu'il faudrait que les enseignants reprennent le.
Ongambu ya bayekoli basepeli mingi na komono ete bazali kozwa matea atako bazali na ritar.
Principalement aux parents, je remercie ceux qui sont en train de.
Et pe baboti na sepeli mingi na bay bazali ko tinda bana netingai okelasi. Poete tozalaki penza komilela bamsusu basilaki kobanda na kelasi kasi biso awa na beni. To zalaika kaubandaku. Ngaina zalaika usepelate poete ba ekol prive, izalaki kutanga. Kasilelo nazali ya kusepela poete nazali na kilasi na ngai.
Une bonne chose vraiment, c'est déjà une bonne chose pour moi de voir qu'il a déjà rentré dans mon école et je suis très contente comme ça.
Vraiment à ceux-là, je vais les demander de se présenter à l'école puisque
na ebisi na baibati kali ba kukakuya po ete to bandi kotanga. Ceux qui batikali bazali kubungisa mingi. Na bianga mi clari kombi bonoe ya institut de Beni.
Merci beaucoup.
Sango tuyambi uto bilo ya sieko pesine kat o etando mobiba. Ye tuka ya nord ya Kivu kila si esili kubanda. Beni Erikas Mwisi pona VOA Afrique.
Merci Mingi Erikas Mwisi na ngomba Beni toko kende sika na Kinshasa et pa iwapi. 8e festival international de cinéma de Kinshasa eye efongola kabikuke na yango mokolo mwa le 2 novembre et kanga kibikuke na yango mokolo mwa yinga moliki. Batu wautaki bipai na bipai pona koya kotala ba film et ba acteurs congolais na bapa ya basusu bayaki kolakisa. Vewa Lingala ezalaki wana mpona kozwa maloba ya batu bayaki na festival eye. Tolanda na elobeli ya Chuchu Kayua.
Vewa Lingala itambwisaki mikro na yango na mokolo ya suka ya milulu ya Festival International ya Cinema na Engumba Kinshasa. Efraim Boikana, mobongisi ya milulu miye ya festival, alobi ete esengo na ye ezali ete eloko akanaki kosala ekokisami na lolenge kanamaki.
Sepeli mingi ndenge leki, eza promesa otopesaki population kinoise e ba cinéphile na ba cinéaste. Que chaque année, qu'il pleuve ou qu'il neige, le festival fait ça les mains. Parce que les allées vitrines, oyo, les allées pour la que ça va œuvre, y'a bah réalisateur, n'a pas cinéaste, habite pas ignore sans moukini. Place Moussous et Zatia pour la que ça va film. Et cadre idéal, les allées festival international de cinéma de Kinshasa.
Eric Kayembe Oyo Asalaki Moussala ya membre ya jury international ya court métrage a beti cet été ba congolais ba bazali ko sala Moussala ya film bazali ko sala Moussala malamu nkoko so ezali été bazangi makoki mpona ko sala promotion ya Moussala moyempo été e banana mokili mobimba.
Oui, na animaki deux panels. Le premier panel est allaqué sur la promotion et la distribution des films. Et puis le second est allaqué sur la promotion de l'artiste lui-même au niveau de e-réputation, donc sur Internet. Par rapport à ma panel, il y a eu des gens qui sont venus, Batu Batali, Basepeli, parce que Mingi Batu Batali, nous comprenons que au coquille qu'on sort la film et puis au coquille côté quand on a niveau national puis à niveau international. Alors à ce moment-là, tu me regardes qu'on peut s'abattre ma piste et solution. Il y a des gens qui ont ça là, quelle qualité y a film et fouet là, quelle qualité y a contenu y a film et fouet là en haut pour que on parvenir quand même y a qu'on commercialiser film là à niveau national puis à niveau international.
VOA Lingala et Pesaki Mpe micro na Alain Modou. Oyo asalaka na mboka ya France mosala ya bukabuli ba film. Mpona Alamodo, ba cinéaste congolais esengeli ba simbama maboko lisusu koleka mpo ete misala ya kitoko bazali kosala ekende liboso koleka.
Moi je sais que je connais pas mal de réalisateurs et d'auteurs et de comédiens qui font
ba film ya ekolo Congo misusu eza malamu misusu te ezalaka kaka boye lokola ba film français tope ivoirien misusu malamu misusu mabe ngana yibi ba réalisateur ba auteur pe ba comédien mingi ba salaka mosala ya kitoko oyo penza esengeli kokabola. Film lokola Heart of Africa na teka kiyango na ba compagnie ya mpepo. Film lokola ba kolo musique international na teka kiyango na Canal Plus pe na TV5.
Elenge mobali na nkombo ya Gilan Kongolo ayaki mpe kotala milulu ya festival mpe ya pesi biso makanisi maye.
Namoni vraiment toza na temps. Namoni ba exposition ba création na biso ba technologie par en terme ya technologie d'information de l'information. Namoni pe ba stand ebele ezali, namoni ba concert, namoni ba stand comment on appelle ça? Les stand up, les big up. Donc bah freestyle, donc au moins que exposition et à talent, c'est ce qui va permettre promotion et culture Nabiso et Zalapé, tu vois, à l'étranger, genre une culture, superbe quoi.
Milulu Mialulenge ya Finkin Festival International ya Cinéma ya Kinshasa mikosale malisusu mubu mokoya mpe babongisi na yango balobi ete bakosala milulu ya monene koleka mpe basengi na mbula matari etia loboko mpo na misala miango. Uta Kinshasa, shushuka uwa.
Tokomi na ngonga ya kolanda masolo na biso Bozindo lelo Edi Sango a solo la kina monsieur Julien Paluku wazali ministre ya économie ya ekolo ya ministre ya industrie ya ekolo Congo démocratique basolo li le lenge nini ko pesa nzela na continent ya Afrika o ezali na ba minere e belé na ko salaka ba batterie bango moko tolanda
Mbote na biso banso, kumbunanga Edi Sango na Beo Walingala, lelo tu yambi ministre ya industrie ya ekolo Congo démocratique, monsieur Julien Paluku. Ponanini, RDC sakoli ete ezaliko salisa, banda le 24 kino le 25 na Kinshasa, forum moko tope likita moko bokutani, ebengami RDC Africa Business. Beaucoup tani yango kozala pona kotala ndenge ya koyeba kobungula makele tope minere ya Congo oyo bimisaka energie na ba batterie ya ba voiture électrique likambo emutu ya toko yamba bongo pona yango ministre ya industrie pona masolo Julien Paluku Mbote monsieur le ministre
Mbote monsieur Edi
osakoli forum ezo banda kala mingi te pona nini forum yango.
Merci beaucoup. Forum ango, to ben yango forum po développement ba minere na biso parce que yebi banda 1960 population ezo mona likambo moko te parce que ba producteur ya cuivre, ya cobalt, ya diamant, ya or. Kasi boumbu ezo continuer, ba to bokende kala c'était mutrom tazomi tu na finalement o ba minere na biso tina na ngo nini? Wanande singi na président na biso ayebi sa ba collègue na ye Afrique. Po to sangana na kisasa, to lobela likambango ya ba minere, po to banda ko transforme yango, paske objectif na ya president na biso, eza ke chaque Africain, chaque Congolais, abima na boumbu, po biso pe to ressemble ba oyo, ba européen, ba américain, ba chinois, po na nini bango, ba outi na boumbu depuis des années, kasi biso to tikali na pauvreté depuis des années, alors ke mokilimo bimba, e yibi ke ba minere, Osel Sabango, Eutaka na Congo, Eutaka na Afrique. Yamonde Mokozamboka, Abengisaki, Forum Wana, Porto Lubele Likambango.
Mokozamboka ya Ecole Congo démocratique, Félix Tshisekedi, Yauti Kozala na Makitami Bale, Yaliboso G20, Nasimanango, ya COP 26, et Sika à la Tissé Lungi ya Ecole Congo démocratique, le Colamboka, Oizalina et Yano, na Makambo et Kumbok, Mokilizanango Siko, sur réchauffement climatique, na menace pour Susu. Ezali na Nzelawanande, Zoussel la forum auto ezala ki na onka coïncidence ndenge to lobaka na français
depuis mokonzi mboka azui direction ya union africaine a comprendre que effectivement Congo mboka na ye mboka na biso eza au centre ya développement ya mokili mobima parce que biso le toza na la deuxième forêt mondiale après le Brésil biso toza na ba minere o esali sakamboka mobimba mokili mobimba le il fallait mokonzi mboka ala kisa mokili mobimba ke biso to kozala au centre du développement du monde entier. Yamonde tango za lakina Glasgow ayebisa ki ba président nyose ya mokili mobimba ke sans le Congo sans la RDC eh bien le monde n'existera pas. Deuxième phase ezali ba minerai na biso toza na coltan toza na lithium avant ba découvrir lithium na Congo ba toza ya kanisa ke seulement l'Australie yamonde za da ba lithium or ba lithium wana ba cobalt wana yamonde ezo salisa mikolo oyo ba voiture électrique esalema parce que yebi na mikolo za koya ba voiture ya ba diesel ya ba essence e kolungwa na circulation pour ba remplacer en bonne ma voiture ou ba benga ka ba voiture électrique or ba matière ozo salisa pour sala ba voiture wana e outinde na Congo e outinde na Afrique ya ngone mokonzi ya mboka lobi il faut que biso tozala au centre ya marché wana parce que za ba milliards de belé soki biso na Congo to sala forum wana te et bien lobi tango ba voiture wana ko banda ko sala ma na Europe to ko zoli kama mo côté to ko tika na ba na pauvreté na biso alors que toza ba producteur ya biloko wana ya ngone a lobi non il faut to sangana to kabola richesse wana soki ba européen ba américain ba chinois ba zui o yango biso peto zo o ya biso ça fait que le président de la république abenda forum wana esale manaki sasa po ba entreprise ba PDG ona batomeka ba capitaine d'industrie o ba Panasonic o ba BMW o ba LG oba Tesla bango tu toko mana kisasa to sangana to lobela likambo ango
mboka nini banani bauza
d'abord ba president ya Afrique ba oyo bazaba producteur ba minerai wana disons cobalt lithium bauxite nickel na biloko mosusu ba pays wana ezali lokola Zambie Zimbabwe Tanzanie Afrique du Sud Guinée Algérie mais à part ba mboka wana ekoza pena ba entreprise minene minene onti kotanka sikoyo lokola ba Tesla lokola ba BMW ba Panasonic ba LG ba oyo ba fabrika ba voiture wana électrique parce que dans 5-10 ans ce qui tolongoli na circulation ba voiture oyo utilisé ba diesel na ba essence demande d'ici 2030 et cause à la près de 145 à 250 millions ya ba voiture électrique wana. Or, ce qui monte de produire 250 millions de voitures électriques et sengi que ba matière pour do produire na Congo et kota na kati ya ba fabrication ba voiture wana. Yangonde sengi Congo est emi préparé pour tango ba kosenga ba composante ya ba voiture wana tozala na possibilité ko fournir yango parce que ekozala ba milliard na ba milliard ya ba dollars. Soto sele yango te ba milliard wana eko bénéficier na ba école mosusu alors que biso ba producteur tona boumbu tona pauvreté tozala moko eloko moko te bana ba kende kela sete ba mama bazo kufa na nzala. Voilà la raison principale ya président de la République alingi au moins 20 à 30 millions de Congolais babima na pauvreté parce que matière na biso esali près de 60 ans kosali sabaninga sans que esali sa biso ba Congolais.
Mais tout ne monne ezali na nyoso wana poiza liketali bosote na uti okanisa sikoyo tant tous aki bana mikete bando kende ba foire ya foire internationale ya Kinshasa ba grand compte bando sa bazula ki sa batu ba minerai ya Congo ba mboke zo ya ba entreprise ya minerai zo ya. Mais finalement, il y a de l'autre côté. Les loyaux, Congo, RDC, na Afrika, mingi Congo, pour tous les Congo, et kozwa nini penza na makambo. Et souka kakati na kokutana, et puis Congo et kozwa nini.
Mbala liboso, ba forum wana esalama kasang ke ezala precede na ba étude. Kasi nambala oyo, forum oyo, sur l'industrie ya ba batterie, et kosalama après une étude. Mené par un consultant au Babengi Bloomberg ayebani na mukimbi bimbaka sala ka ba étude pona ba bikolo mususu maintenant c'est le tour ya Congo surtout que ça la forum wana c'est parce que déjà to za ba élément osé la qui ça effectivement que biso Congo to ko tirer profit na marché wana omoni na développa ki awa que marché wana ya kozala près de 8000 10000 milliards de dollars d'ici 5-10 ans ce qui to bandi ko transformer minerai na biso awa na Congo elingi koloba que demain et après demain au lieu ba minerai na biso e kende lokola tezo uta na mabele cette fois-ci e ko kende na niveau yo e koma déjà transformé pour ezala na seko ba on dit en français valeur ajoutée parce que si par exemple aujourd'hui ba minerai na biso zo même ango na poto na 10 dollars mais so to transformer ango lelo peut-être oyo to même ka na 10 dollars e koza la 100 dollars au moins que to gagner 90 dollars nikolo ya 10 dollars otobandaki komema na poto
malobana to discours wana to stoyoka yango ata na makambo mobutu abazali koloba makambo wana bandakala mais siko bato bazomituna bino bozoloba boye Congo ezala mingi na retard obebengisi bamboka ya bikolo ya Afrika ozingazinga baya mais tumuni même sikoyo ke realite eza ke Congo ezala na retard bamboka msu meme ya zingazinga tokotanga ba Rwanda ba Uganda bango basi babanda ko developpe babiloko ezala gaz metane ezala cobalt ezala la coltan ezala Congo mutuzana yango etikali kaka ebimisaka yango mais bamboka msu babandi ko sala na bamboka msu kola ba Rwanda ba VOC yakuna basala ka ba deja ba voiture électrique na Rwanda ce qui toyebi malamu ba Google babiloko msu ezala ko basala ka ba ordinateur biloko msu ezala kuna alors que euta kabiloko na ndira Congo bozo banga te ke bo 5 bing simboka msu bamboka na ba oya ba bandu zalaka ba zwi mabele to pe makene ba mine na biso bakene na ngo biso bake ko transformer
bozo banga te parce que na mokili oyo ezala nambo kamo kote o évoluer seul il faut que to sangana na baninga nyoso ya Afrique parce que atanso to zana ba minerai il faut to sa la collaboration na ba pays mosusu pour minerai wana et profiter e pa na biso et puis deux il faut to renforcer politique intérieure ya mboka na biso ba attaque biso zo zuwa ezaka ba complot ya ba mboka mosusu ba ba olingate to telema mais esengeli biso to e ba ngoke ba mboka ebele elingier de cet elemate il faut to prendre conscience na yango ezala biso ba acteur politique ezala population parce que sur la population est bien angotée et qu'on a projeté kaka de pied na ba autorité alors que il faut to sangana na population na ba dirigeant total na nonzela moko oya développement mboka na biso po esa lista ka biso na ba micro eza
Ezala kibongo na bozindo Edi Sango ya mbaki bongo Julien Paluku azali bongo ministre d'industrie tolanda Deuxième partie ya masolo na bango na 20h30 minutes heure ya Kinshasa. Tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwa lelo soki tokomi la kibino lelo ezala kipona Bokasi na onzela ya masini ya Fatuma Kalala Alimasi, John Dryden na Al Santos. Kombo na ngai Marius Muhunga na Edi Sango tozalaki oyo lobeli eye. Otika la malamu.